zuriyata hayro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Më 29 maj pritet të mbahen zgjedhjet për presidentin e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Kjo organizatë është përfshirë nga akuzat të mëdha për korrupsion dhe mitmarrje. Për këto flet edhe filmi dokumentar Futbolli në shitje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin prej autorëve të këtij filmi dhe dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Filmi dokumentar Futbolli në shitje akuzon FIFA-n për nivel të madh korrupsioni dhe mitmarrjeje, veçanërisht gjatë procesit të përzgjedhjes së vendeve nikoqire për kampionatin botëror të vitit 2018 dhe 2022. Njëri nga autorët e këtij filmi, gazetari gjerman Robert Kemp, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kur hulumtohet përzgjedhja e Katarit dhe Rusisë si vende nikoqire të këtyre dy kampionateve, shihet qartë se ofertat e të dyja vendeve nuk kanë qenë bindëse. Madje, thot ai, kanë qenë më të dobtat.
Kur
fillon të hulumtosh dhe kjo është ajo çfarë kemi bërë me dokumentarin ton, ka indikacione dhe gjurmë të qarta se janë bërë pagesa nga Katari, edhe pse përfaqësuesit ekzekutiv të FIFA-s e mohojnë një gjë të tillë, thot zoti Kemp. Filmi në fakt emëron tre anëtarë bordit të FIFA-s, të cilët dyshohet se kanë marrë secili nga 1.500.000 dollar amerikan nga Katari në këmbim të votës së tyre. Njëri nga ata dyshohet se ja ka shitur votën edhe Rusisë. Autori i filmit beson se ka pasur edhe raste tjera, por është më e vështirë që korrupsioni të dëshmohet në Rusi, thot ai. Fillimisht është shumë e vështirë të punosh si gazetar në Rusi. Është edhe më e vështirë të marrësh informacion, të flasësh me njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë në ofertën e Rusisë. Zakonisht ka denoncues të korrupsionit, njerëz të cilët janë të gatshëm të flasin çfarë ka ndodhur, të cilët mund të të japin gjurmë dhe të të udhëzojnë në drejtimin e duhur. Në Rusi ndërkaq është shumë problem të gjesh njerëz të ktill, thot Kemp. Dhe pavarësisht këtyre dyshimeve që ka hedhur vetë zoti Kemp, në mesin e disa të tjerëve natyrisht, ai është i bindur se më 29 maj FIFA do të rizgjedh Sepp Blatterin, i cili ka 40 vjet që është në kuadër të FIFA-s dhe ka 17 vjet që është president i këtij institucioni. Dhe pikërisht kjo përvojë, thot gazetari gjerman, i ka dhënë mundësin Blatterit ta njohë sistemin nga brenda dhe jashtë. Me këtë rizgjedhje në kuptimin e transparencës asgjë nuk do të ndryshoj. Rizgjedhja e Blatterit nuk do të na mundësoj të mësojmë më shumë për kampionatin botëror të 2018-s dhe 2022-s. Nuk do të ketë ndryshime, asnjë reform nuk do të ndodhë dhe status quo-ja do të mbetet ende në fuqi, thot zoti Kemp. FIFA nga ana e saj ka hedhur poshtë me vendosmëri akuzat e bëra në filmin dokumentar dhe madje i ka cilësuar autorët e tij si gënjeshtar, për çka zoti Kemp dhe kolegët e tij pohojnë se praktikat e tilla mbrojtëse nga FIFA kanë qenë të pritshme, nisur edhe nga reagimet e mëparshme që kanë pasuar akuzat e denoncuesve të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtuesit e shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës juglindore kanë zhvilluar në Tiranë takimin e radhës, ku janë angazhuar për një bashkëpunim më të ngushtë rajonal në fushat ekonomike dhe politike, duke lënë më njëan konfliktet dhe duke respektuar si të paprekshëm kufit shtetror. Në deklaratën e përbashkët pas takimit është theksuar interesi i përbashkët i vendeve antare për të përfshirë në bashkimin evropian, duke ndihmuar njëri tjetrin në fushat si energjia, transporti, siguria, shkëmbimet ekonomike, investimet dhe standardet të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin ato që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare. Duke folur për gazetën Serbe Danas, Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror, do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Vizita e Vučićit është e para një kryeministri serb në Tiranë. Ushtria e Irakut ka nisur sot një operacion për të dëbuar militantët e shtetit islamik nga provinca Anbar. Grupi ekstremist ka pushtuar kryeqytetin e provincës Ramadi më 17 maj. Televizioni shtetror i Irakut ka thënë se trupat irakiane po mbështeten nga forca paraushtarake, shiite dhe sunite. Rënja e Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtje të qytetit. Forcat ushtarake të Rusisë kanë nisur stërvitje masive, të cilat përfshin rreth 250 aeroplan luftarak dhe 12.000 ushtar. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se manovrat 4 ditore kanë për qëllim të kontrollojnë gatishmërinë ushtarake. Ato vinë në kohën kur edhe NATO-ja dhe disa partnerë të saj po bëjnë stërvitje ushtarake në vendet nordike. Veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe inkursionet në hapësirën ajrore të Perëndimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në kontinentin evropian. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Rusia duhet të jetë e hapur ndaj investimeve të huaja dhe teknologjisë. Në asnjë rrethan nuk duhet të tërhiqemi nga investimet që mund të çojnë në rritje ekonomike, ka thënë Putin në një konferencë të biznesit në Moskë. Pas aneksimit të Krimes, Perëndimi ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, të cilat kanë kufizuar qasjen e saj në kapitalin e huaj dhe teknologji. Sanksionet kanë prekur sektorët bankar, energjetik dhe të mbrojtjes. Rusia po ashtu ka vendosur sanksione hakmarrëse. Së paku 800 njerëz kanë vdekur nga valet e nxehti që ka përfshirë Indin. Temperaturat në kryeqytetin New Delhi kanë arritur në afro 50 gradë Celsius. Autoritetet u kanë kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura ndërsa spitalet janë në gjendje gatishmërie për të trajtuar viktimat e të nxehtit. Në shtetin e goditur më së keq i Andhra Pradesh, 551 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Mediat në Indi kanë publikuar fotografi të një rrugë në New Delhi e cila është shkrirë nga të nxehtit, duke bërë që zebrat të përzihen në asfalt. Ka nisur hetimi për vrasje të mbretit të bluzit BB King pasi dy vajzat e tij kanë thënë se ai është helmuar. Karen Williams dhe Patty King kanë thënë se babai të tyre i janë dhënë disa substanca nga menaxheri i tij, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen e parakoshme. Avokatët për pasurinë e Kingut kanë thënë se pretendimet janë të pabaza dhe fyese, por mundësia e vrasjes tani do të hetohet nga mjekët ligjor dhe policia në Nevada. King ka vdekur në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj në moshën 89 vjeçare. Për më shumë lajme klikoni europalir.org. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tella, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.